Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında mikrofonda Elxan Nəsibli və Ruzanna Rəşid qızıdır. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda maraqlanan çoxdurmu ki, Azərbaycanın bir hissəsində Dağlıq Qarabağda bugün seçkidir? Dondurulmuş yoxsa həlli, unudulmuş problem?
Dağlıq Qarabağda bugün nə baş verir? Xəbəriniz var?
Yox, valla xəbərim yoxdur.
19 iyul, Şam yox. Hansı işğal günüdür? Qocaldı Jünyen.
Tamamilə unudulmuş bir, bu dondurulmuş yox, unudulmuş seçkidir.
Gürcüstanda Azərbaycan məktəbləri niyə bağlanmalıdır? Nazirin argumenti.
Ya, girilmədiklərindən vəsiyə gedə bilmirlər. Vəsiyədə getmədilərsə, yerlərdə başqa millətlərin nümayəndələri həmin vəsiyələri tutur və bu da bəzən problemlərə səbəb olur.
IFES öz sorğusunun obyektivliyinə nə dərəcədə əmindir? Mətbuat etikaya riayət edirmi? Monitoringin nəticəsi nə göstərdi? Kontekst proqramımıza son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Ruzanna Rəşid qızı tanış eləyəcək. Buyur, Ruzanna.
Çox sağ ol, İlxan. Amerika Dağlıq Qarabağ Respublikası adlı dövlət tanımır. Bunu Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Ann Durs Qarabağda seçkiyə münasibətini bildirəndə deyib. Xanım Durs'un dediyinə görə Qarabağda səs verməni Amerikadan rəsmi olaraq heç bir müşahidəçi izləmir. Xəbəri Azərtac yayıb. Artıq səhər saatlarında Qarabağın erməni icmasının 25%-i seçkidə iştirak edib. Azərbaycan səs vermənin qanunsuz olduğunu elan edib, bildirib ki, seçkidə Qarabağın azərbaycanlı icması da iştirak edəsəydi, qanuni olardı. Qarabağda seçkini Türkiyədə pisləyib. Beynəlxalq təşkilatlardan Avropa Şurası, Avropa Birliyi, NATO, ATƏT, QİAM Qarabağda səs verməni tanımayacaqlarını deyiblər. Tanınmayan Qarabağ Respublikasının prezidenti Arkadi Qukasyan isə bugün deyib ki, Qarabağ danışıqlara qatılmasa münaqişə həll olunmayacaq.
Qarabağ danışıqlarda tərəf olacaq, bu qaçılmazdır. Çünki bu problemin həllinin yeganə yoludur. Qarabağ iştirak eləməsə, danışıqların heç bir nəticəsi olmayacaq.
Arkadi Qukasyan. Bakıda bugün 3 əskər vətənə xəyanətə görə mühakimə olunub. Əskər Elçin Əhmədov 14 il, Ramin Məmmədyarov 13 il, Ağa Səlim Səlimov 12 illiyə azadlıqdan məhrum olunub. İstintaq müəyyən edib ki, bu 3 əskər keçən il xidmət zamanı erməni hərbçiləri ilə əlaqəyə girib onlara məlumat veriblər. Son bir ildə Azərbaycanda vətənə xəyanətə görə mühakimə olunanların sayı 20-yə çatır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiyada 4 Britaniya diplomatını ölkədən çıxarır. Bu, Rusiyanın Britaniyaya cavabıdır. Bu həftə Britaniya 4 Rus diplomatını çıxarıb, Rus rəsmilərinə vizaya məhdudiyyət qoyub. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinə Mikhail Kamunin qovulan Britaniya diplomatlarının adını açıqlamayıb.
Britaniya səfirliyinə rəsmi nota verilib ki, səfirliyin 4 əməkdaşı persona non grata elan olunur. Onlar Rusiya Federasiyasının ərazisini 10 gün ərzində tərk eləməlidirlər.
Mikhail Kamunin deyib ki, Rusiya həm də Britaniya rəsmilərinə viza verilməsini dayandırır. Terror əleyhinə mübarizədə də əməkdaşlığa son qoyulur. Bu narazılığa səbəb Rusiyanın Britaniyada qətildə günahlandırılan Lugavoyu Britaniyaya verməməsidir. Lugavoy Kremlin tənqidçisi Litvinenkanın qətlində günahlandırılır. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Rusiyanı Britaniyanın tələbinə cavab verməyə Lugavoyu ekstradasiya eləməyə çağırıb. İran televiziyası həbsdə olan iki Amerikalının video lentini yayımlayıb, onlar öz işlərindən danışıblar. Tutanlar əslən İranlı olan Amerika vətəndaşlarıdır. Hali Hisvəndiyari Vaşinqtonda Woodrow Wilson Araşdırma Mərkəzində çalışır. Kiyan Tacbaş isə Açıq Cəmiyyət İnstitutunda konsultantdır. Onlar İranın milli təhlükəsizliyinə qarşı fəaliyyətdə günahlandırılırlar. Hər iki mütəxəssis nə ilə məşğul olduğunu danışanda ekranda Gürcüstanda məxməri, Ukraynada narıncı inqilabdan qadrlar göstərilib. Braziliyada qəzaya uğrayan təyyarənin video lenti yayımlanıb. Qəza ayın 17-sində olub. Təyyarə yerə inəndən sonra binaya dəyib 200-ə qədər adam ölüb, 5 nəfər itkin düşüb. Video lentdə görünür ki, pilot toqquşmadan əvvəl təyyarəni yuxarı qaldırmağa çalışıb. Təyyarənin hava yağışlı olduğu üçün sürüşdüyünü güman edirlər. Mütəxəssislər deyirlər ki, eniş zolağı təzə döşəndiyi üçün yağışı özünə yaxşı çəkməyib. Braziliyada 3 günlük matəm elan olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanda jurnalistləri satın almaq yüksək maaş vasitəsilə öz tərəfinə çəkməkdən getdikcə daha fəal istifadə olunur. Hakimiyyət qarətçiliklə məşğul olan yüzlərlə Reket qəzetin varlığına göz yumur, amma müxalif mətbuata qarşı müharibə aparır. Yeni mətbuat monitoringinin nəticələrində belə deyilir. Monitoringi Nəcəf Nəcəfov fondu aparıb. Fond 20 mətbuat orqanının fəaliyyətini araşdırıb belə nəticəyə gəlib ki, hökumətin siyasətinin məqsədi mətbu məkanı nəzarətdə saxlamaq, müstəqil mətbuatın fəaliyyətini mümkün qədər məhdudlaşdırmaq, ən əsası onların hakimiyyətin maraqlarına uyğun olmayan siyasi proseslərdə iştirakının qarşısını almaqdır. Bugün Şamaxıda zəlzələ olub, dağıntı yoxdur. Zəlzələnin gücü 2.5 bal olub, Şamaxı rayonunun ərazisində 2 bal gücündə hiss olunub. Məlumatı Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən veriblər. Gəncədə əskərləri daşıyan maşın qəzaya uğrayıb. Yaralılar var. Hadisə Nizaminin məqbərəsinin yanında baş verib. Müdafiə Nazirliyinə verilən məlumata görə əskərlər hərbi hissənin yük maşınında olublar. Yaralılar Gəncədə hərbi hospitalda yerləşdiriliblər. Ukraynada zəhərlənənlərin sayı 140-ı keçib, xəstələrdən 43-ü uşaqdır. Bundan 3 gün qabaq Ukraynanın qərbində fosfor daşıyan qatar qəzaya uğrayıb, yanğın nəticəsində iri zəhərli buludlar əmələ gəlib. Amma rəsmilər təhlükənin sovuşduğunu deyirlər. Təhlükənin miqyasının az olduğunu dediklərinə görə Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko baş nazir Viktor Yanukoviçi tənqid edib. Pakistanda ölənlərin sayı 40-a çatır. Bugün Pakistanın 2 şəhərində partlayış olub. Pakistanda Qırmızı Məscid davasından bəri toqquşmalar, partlayışlar artıb, 150-dən çox adam ölüb. Keçən həftə Qırmızı Məsciddə Pakistan Təhlükəsizlik Qüvvələri ilə İslamçılar arasında güclü döyüş olub, əskərlər məscidi İslamçılardan təmizləyiblər. İranda narkotik alverində günahlandırılan adamı asıblar. Yerli mətbuatın yazdığına görə Naim Maulayi 10 kilogram heroin satmaqda günahlandırılıb. Hüquq müdafiəçiləri 2006-cı ildə İranda 177 adamın edam olunduğunu deyirlər. İranda hələ də qətildə, zorlama, xəyanət, narkotik əlveri, bir də casusluqda günahlandırılanlar edam olunurlar. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı, bizdən ayrılmayın. Kontekst proqramı davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Kontekst proqramımız davam edir. Dağlıq Qarabağdan başlayaq və əvvəlcə tanınmış Azərbaycan jurnalisti Hikmət Sabiroğlunun bugünkü yazısından bir parçanı oxumaq istəyirəm. Dünya tanımadığını desə də biz lənətləsək də Dağlıq Qarabağda prezident seçkisi keçirilir. İstəsəz prezident seçkisi sözlərini dırnağa da ala bilərik, dırnaq arası prezident seçkisi. Bu dırnaq məsələsinə ötən ilin avqustunda bir dırnaq işarəsi ilə vətəni başımızdan eləyirik yazısında da toxunmuşuq. Onda dırnaq arası müstəqil Dağlıq Qarabağ 15 yaşını qeyd eləməyə hazırlaşırdı, qeyd elədi. Az sonra bir dırnaq arası konstitusiya referendumu da keçirdi. Gördüyünüz kimi bizim dırnaq işarələri reallığı dəyişmir. Bunu Hikmət Sabiroğlu yazır. Bugün Dağlıq Qarabağda prezident seçkiləridir. Azərbaycanda bunu bilən çoxdurmu? Bilməmək ya məhəl qoymamaq səmərə verirmi? Dağlıq Qarabağın indiki lideri Qukasyan bugün deyib ki, Dağlıq Qarabağın danışıqlarda iştirakı qaçılmazdır. Dağlıq Qarabağ danışıqlarda iştirak eləməyincə bu danışıqlar nəticə verməyəcək və mənasız olacaq. Statın sonu. Danışıqlarda iştirak elədi eləmədi, Dağlıq Qarabağ ermənilərini indi prezident seçilən təmsil eləyəcək. Əsas namizəd olan Baku Sakyanı Azərbaycanda tanıyan, hətta ekspert çoxdurmu? Halbuki Ermənistanda prezidentliyə əsas namizə Sarkisyandı güc strukturunun nümayəndəsi, indi Dağlıq Qarabağda da əsas namizədin güc strukturundan olması düşünməyə müəyyən əsaslar verə bilər. Güc strukturları da məlumdur ki, Moskva ilə ənənəvi sıx bağlarla, bağlara malikdir. Maraqlıdır ki, erməni ekspertlərinin dediyinə görə Baku Sakyanı həm Yerevan, həm Moskva, həm də müxalifətdəki Daşnak Sütun partiyası müdafiə edir. Bununla belə adının çəkilməsini istəməyən bir erməni eksperti dedi ki, Qarabağda seçkilər əslində Moskvanın nüfuz dairəsində olan məsələdir. Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
İyulun 19-da Qarabağda ermənilər prezident seçkiləri keçirdilər. Seçkilərdə 5 nəfər namizədliyini irəli sürsə də ekspertlərin qənaətincə şanslı namizəd hakimiyyətin dəstək verdiyi təhlükəsizlik xidmətinin sabiq rəhbəri Bako Sakyandır. İşğal olunmuş ərazilərdə seçkilərə qızğın hazırlıq getdiyi bir vaxtda isə bir neçə beynəlxalq qurum, NATO, Avropa Birliyi, Avropa Şurası bu seçkilərin nəticəsini tanımayacağını, onun qanuna zidd olduğunu bəyan etdi. Bakıda işğal edilmiş ərazilərdə ədalətsiz və qanunsuz seçkilərə etirazını bildirib. Beynəlxalq aləmin diqqətdə saxladığı bu hadisədənsə sıravi Azərbaycan vətəndaşı demək olar ki, xəbərsizdir. Dağlıq Qarabağda bu gün nə baş verir? Xəbəriniz var?
Yox, valla xəbərim yoxdur.
19 iyul, Şam yox, hansı işğal günündə Xocalı özünün Kəlbəcər qarşı 80 yaşı var.
Qarabağda seçkilər keçirilir. O tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikası.
Ben onu heç kim onu qəbul eləmirəm. Biz onu necə qəbul eləyik ki, onu bir əhəmiyyət də verir ona. Sonra ona görə biz əhəmiyyət vermir və onu bilmir və bilmək də istəmirəm. Ona görə onu heç kim tanımır, Ermənistan özü də tanımır Qarabağ.
Yox, mən o qədər işləyirəm ki, içindən xəbərim də yoxdur.
Bugün Qarabağda nə baş verir, bilirsiniz?
Seçkilər.
Maraqlanmısınız mı? Neçə namizət var orada?
Yox. Mənası nədir ki? Yəni biz onları öyrəndik, onlara nabud təkan verir olan adımlara, kimsə bunlara maraqlanır.
Bugün Dağlıq Qarabağda neçəsidir bugün? 19-u. Yox, bilmək.
Seçkilər keçirilir. Heç eşitməmisiniz xəbərlərdə?
Eşitməmişik.
Qarabağda bugün nə baş verir, xəbəriniz var?
Onu nə bilim. Yuxarıdakilərin işidir. Heç xəbərim də yoxdur, heç bilmək də istəmirəm. Çünki onsuz da boş-boş şeylərdir.
Bu, Bakıda Cəfər Cabbarlı küçəsində rəyini öyrəndiyim bir neçə vətəndaşın fikridir. Söhbət etdiyim mütəxəssislərə görə isə adi vətəndaşın işğal olunmuş Qarabağda keçirilən seçkilərdən xəbərsiz qalması və ya ona önəm verməməsi yorğunluq və inamsızlıqla bağlıdır. Qafqaz Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Araz Aslanlı deyir ki, sonu bir yerə varmayan danışıqlar, prezidentlərin nəticəsiz görüşlərinin, bir-birini təkrar eləyən bəyanatların hadisəyə yox, statistikaya çevrilməsi cəmiyyəti yorub. Buna görə də kütləvi informasiya vasitələrinin bu hadisəni diqqətdə saxlamasına rəğmən, adi vətəndaş onunla maraqlanmağı, onun haqqında düşünməyi və ya müzakirə aparmağı vaxt itkisi sayır.
Eyni sözlərin dəfələrlə deyilməsi, ermənilərin biz seçki keçirdirik deməsi, bizimkilərin yox bu seçkiləri tanımlıq deməsi, cəmiyyət bundan da bezib.
Araz Aslanlı belə deyir. Başqa bir politoloq, Sülh və Demokrasiya İnstitutunun əməkdaşı Arif Yunus da bildirir ki, bir şeyə fərq qoymaq lazımdır. Azərbaycanda fəal təbəqə, yəni qeyri-hökumət təşkilatları, partiyalar, mətbuat, Qarabağ məsələsi ilə həmişə maraqlanır. Sıravi vətəndaşların isə yalnız bir qismi Qarabağ ətrafında baş verənləri izləyir. Əksəriyyətin maraq göstərməməsi isə inamsızlıqla bağlıdır.
Atəşkəsdən sonra ta 2000-2001-ci illə kimi əhalinin əksəriyyəti inanırdı ki, yəni danışanlar yox bilə, məsələ həll oluna bilər. Yəni həm Heydər Əliyevə ilk növbədə inan varızı böyük, digər tərəfdən inan varızı ki, qərb ölkələr, ilk növbədə Amerika, biz onlara neft vermişik, əvəzinə isə onlar bizə kömək etməlidirlər. Amma vaxt getdikcə bu inam yox oldu.
Arif Yunus belə deyir.
Biganəlik mövzusunu az sonra davam etdirəcək. Gürcüstandakı Azərbaycan məktəblərinə biganəlik, hətta onların bağlanmasına təşəbbüs haqda danışacaq. Dağlıq Qarabağ mövzumuz isə davam eləyir. Dağlıq Qarabağ son 15-20 ildə öz dövlət strukturunu yaratmaqla məşğuldur. Prezident vəzifəsi yaradır, parlament, nazirliklər yaradır, seçki keçirir. Ancaq bunun siyasi perspektivindən başqa iqtisadi əsasları varmı? Dağlıq Qarabağda bugün erməni lideri olmaq istəyənlərin hamısının seçki vədlərində bir ümumi cəhət var. Erməni əhalisinin sayını artırmaq. Ya ailə artımını həvəsləndirməklə, ya kənardan adam cəlb eləməklə. Azərbaycanda neft gəliri bu boyda ola, yenə azərbaycanlıları ölkədə saxlamaq olmur. Dağlıq Qarabağda vəziyyət necə ola bilər? Və ən əsası nə danışıq, nə sülh şəraitində Dağlıq Qarabağın axırı nə olacaq? Seçki keçirməklə nə dəyişir? Sevinç Hüseynzadəyə qulaq asaq.
Artıq üçüncü dəfədir ki, Dağlıq Qarabağ işğal olandan sonra orada prezident seçkiləri keçilir. İlk dəfə 1994-cü ildə Qondarma Respublikada seçkilər olub və o zaman Qarabağa indiki Ermənistan prezidenti Robert Köçeryan seçilib. Yeni prezident seçkilərini beynəlxalq ictimaiyyət tanımasa da erməni namizədlər deyir ki, seçkiləri özləri üçün eləyirlər, beynəlxalq ictimaiyyət tanımırsa belə. Politoloq Zərdüş Əlizadə deyir ki, indiyə kimi ermənilər Qondarma Respublikada ancaq ona nail olublar ki, hökumətlərini qruplar və bir də erməniləri özgələri deyil, özlərinin komandirləri bürokratiyası əzir. İqtisadi, mədəni artımdan isə söhbət gedə bilməz.
Özlərinin xəstə təfəkkürlərinə görə xeyli şeyə nail olublar. Ona görə ki, biz əvvəl Qarabağ Azərbaycanlardan təmizləyiblər. Onların gözündə bu mürtəd türkləri qovurlar müqəddəs Qarabağ, Arsaq torpağından. İkincisi, öz hökumətlərin qurublar və əgər Azərbaycanlıları Azərbaycanda Azərbaycan hökuməti istismar edib, demək ki, əzirsə, onları orada öz hökumətləri, hərbi komandirlərdən və rüşvətxor məmurlardan ibarət olan hökuməti əzir Bu da onlara müəyyən təsəllidir ki, bizə əzən öz etnik milli mənsubiyyətimiz, o mənsubiyyəti olan bürokratlardır. Və salam. Qalan cəhətdən nə iqtisadi inkişaf, nə mədəni inkişaf, nə tanınma məsələsi heç biri yoxdur.
Zərdüş Əlizadə Azərbaycanda Dağlıq Qarabağın unudulmuş olduğunu, Qarabağın ancaq Kosovanın adı çəkilən zaman xatırlandığını deyir.
Sadəcə belə bəlli olur ki, Qarabağ 88-89-cu illə 92-ci ildən sonra heç kəsə lazım deyilmiş. Bütün bu verilmiş şəhidlər də əbəsinmiş. İnsanlar artıq 15 ildir sizsiz yaşayır. 15 ildən sonra izləyicilər 30 ildir sizsiz yaşayır və heç sizə də nə onlar sizə lazım, nə siz onlara lazımsınız. Gəlin, olan vəziyyəti qanunləşdirək. Deyək ki, indi Kosovada seyirəni məcburlar ki, Kosovanın müstəqilini tanısın. Burada daha ciddi oyunlar gedirdi. Bizdə isə tamamilə unudulmuş bir, bu dondurulmuş yox, unudulmuş bir münaqişə keçirilir. Yazıda salın ki, demək ki, Qala Qarabağ münaqişəsi yalnız və yalnız Kosovo ilə əlaqədar xatırlanır.
Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva Dağlıq Qarabağdakı seçkilərdə beynəlxalq aləmin Azərbaycanı dəstəklədiyini desə də əlavə edir, ölkədə demokratiya göstəricilərinin aşağı olması Azərbaycanın haqlı tərəf olduğuna bir növ kölgə salır.
Beynəlxalq ictimaiyyətdə orada rəsmi strukturlar tərəfindən əlbəttə nə baş veribsə, elə onlar Azərbaycan nöqtəyi nəzərdən baxırlar, yəni qanun çərçivəsində. Bu qanunun pozulması deməkdir. Qanun çərçivəsində olmur və buna görə rəsmi səviyyədə dəstək alınmır. Mən deyirəm ki, Azərbaycan tərəfində elə qanun, beynəlxalq qanun Azərbaycan tərəfindədir. Ancaq heç də o demək deyil ki, biz lazımı səviyyədə o qanundan istifadə edirik. Demokratik amillər və demokratiyanın göstəriciləri çox da müsbət qiymətləndirilmir beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən. Və bunlar hamısı bizim haqlı tərəf olmağımızı elə bir kölgə salır.
Arzuxan, ümumiyyətlə, bildiyim qədər siz Dağlıq Qarabağa, Ermənistana səfər eləmişsinizdə bir neçə dəfə. Ümumiyyətlə, regionda iqtisadi artım necə, gözə çarpırmı?
Yox, bu elə həmən o ikinci amil idi ki, mən onun barəsində danışmaq istərdim ki, yəni Azərbaycanın əlində hansı imkanlar bizim üstünlüyümüzdür. Mən dedim, birinci üstünlüyümüz bizim hüququmuzdur. Hüquq bir tərəfdədir, qanun bir tərəfdədir. İkinci, bu iqtisadiyyət. Əlbəttə, regionda indi Azərbaycan qədər sərvətli, iqtisadi baxımdan sərvətli ölkə yoxdur. Və onunla müqayisədə, əlbəttə, nəinki Dağlıq Qarabağ regionu, hətta ölkələri nə Ermənistanın, nə Gürcistanın müqayisə etmək mümkün deyil.
Azərbaycan geosiyasi baxımdan Amerika və Rusiyanı maraqlandırdığını deyən Arzu Abdullayev əlavə edir ki, xalqı da hətta düşündürür ki, əgər bu iki qüvvə aralarında razılığa gələrsə, münaqişə həll ola bilər. Amma politoloq Zərdüş Əlizadə Azərbaycanın Qarabağın itirilməsi ilə razılaşmalı olduğunu deyir. Çünki hakimiyyətdə olanları politoloqun sözlərinə görə neft və neft pulları, müxalifətə hakimiyyət adi insanları isə dinc yaşayış maraqlandırır.
Kontekst proqramımızda bu Qarabağ mövzusunun əvvəlində tanınmış Azərbaycan jurnalisti Hikmət Sabiroğlundan bir sitat gətirmişdik. Sonunda da ondan bir sitat gətirmək istəyirəm. Bilmirəm, neçənci isə dırnaq arası seçki günündə demək istədiyimizi nə dərəcədə aydın deyə bildik. Ancaq hər halda belə danışmaq dırnaq işarələrlə oynamaqdan maraqlı olur. İndi isə Gürcüstanla Azərbaycan məktəbləri probleminə keçək. Rəsmi Bakı əvvəlcə Gürcüstandakı Azərbaycan məktəblərinə dərslik çatdıra bilmirdi. İndi isə deyir ki, bu məktəblər bağlansa Azərbaycan etiraz eləməyəcək. Hətta məktəblərin bağlanmasına təşəbbüs göstərilir. Bu məktəblər niyə bağlanmalıdır? Bunu deyən nazir bilirmi Gürcüstanda nə qədər azərbaycanlı müəllim işsiz qalacaq? Onlar nə eləyəcək? Səadət Akif qızının reportajı.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri Nazim İbrahimovun Gürcüstandakı Azərbaycan məktəblərinin bağlanması ilə bağlı təklifi birmənalı qarşılanmayıb. Bu ölkədəki Azərbaycanlı icmasının nümayəndələri, həmçinin bəzi Azərbaycan ziyalıları komitə sədrinin təklifini zərərli sayırlar. Nazim İbrahimovun özü isə Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə bildirib ki, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların seçkili orqanlarda dövlət idarə etməsində təmsil olunmamasının əsas səbəblərindən biri əksəriyyətin bu ölkənin dövlət dilini bilməməsidir və onun fikrincə Azərbaycan məktəblərinin bağlanması azərbaycanlıları gürcü dilini öyrənməyə məcbur edə bilər.
Əsas məsələ öz o azərbaycanlılar kompakt yaşayan bölgələrdə dövlət dilini bilib yüksək vəzifələrdə işləməyə bacarırlar. Dil bilmədiklərindən vəzifəyə gedə bilmirlər və vəzifəyə getmədilərsə yerlərdə başqa millətlərin nümayəndələri həmin vəzifələri tutur və bu da bəzən problemlərə səbəb olur.
Nazim İbrahimov deyir ki, Rusiya Gürcüstana viza rejimi tətbiq edəndən sonra onlar qonşu ölkədən Bakıya axının miqyasını görüblər. Onun dediyinə görə artıq Rusiyalı çatmayan Gürcüstanın azərbaycanlı vətəndaşları Azərbaycana üz tutmağa başlayıb. Komitə sədrinin fikrincə bu köçün qarşısının alınmasının bir yolu var ki, o da Gürcüstan-Azərbaycanlıların dil probleminin həllidir. Komitə sədri deyir ki, bu miqrasiya ucubatından onsuz da Azərbaycan məktəbləri bağlanır.
Son bir neçə il ərzində 40-dan artıq 50-yə qədər məktəb bağlanıb. Yəni biz istəsək də, istəməsək də bu proses onu gedir.
Elə Gürcüstan hökuməti də azərbaycanlıların dövlətin idarə edilməsində, parlamentdə az sayda təmsil olunmasını onların əksəriyyətinin dövlət dilini bilməməsi ilə izah edir. Gürcüstan azərbaycanlılarının problemləri ilə məşğul olan Sabah Gənclər Birliyinin rəhbəri Kəmran Ramazanov isə hesab edir ki, Azərbaycan dilli məktəblərin bağlanmasındansa onların tədris səviyyəsini qaldırmaq lazımdır. Kəmran Ramazanov deyir ki, qonşu ölkədə gürcü dilini bilən minlərlə azərbaycanlı var, amma onların heç də hamısı işlə təmin oluna, dövlətin idarə etmə sistemində, seçkili orqanlarda təmsil oluna bilmir.
Tbilisi ətrafında 37 mindən çox azərbaycanlı var ki, onlar gürcü dilini ana dilindən də mükəmməl bilir və Jivani adına məktəbi 75 nəfər azərbaycanlı qutarıb, onlardan cəmi 3 nəfər, 4 nəfər işlə təmin olunub.
Gürcü dilini mükəmməl bilən azərbaycanlıların siyahısını hazırlayıb, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsinə təqdim edəcəyini deyən Kəmran Ramazanov da qonşu ölkənin azərbaycanlı vətəndaşlarının yaşadıkları yerləri tərk etdiyini söyləyir, amma hesab eləyir ki, bu köçün qarşısını almaq üçün iş yerləri açılmalıdır. Kömək isə Azərbaycan hökumətindən gözləyirlər.
Nazim İbrahimov orada yeni iş yerlərinin açılması ilə bağlı dövlətə təkliflər verməlidir, iş adamlarına təkliflər verməlidir. Orada yerli istehsal müəssisələri yaradılmalıdır ki, cəmaət orada işləyə bilsin.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov isə deyir ki, bir neçə ildir komitə Gürcüstan-Azərbaycanlıları arasında vətəndaş cəmiyyətini gücləndirmək istiqamətində işlər aparır və Azərbaycan dövləti onların gürcü cəmiyyətinə inteqrasiyası üçün dəstək verəcək. Nazim İbrahimov Gürcüstan-Azərbaycanlılarının bu ölkənin cəmiyyətinə inteqrasiyası üçün ictimaiyyətdən də təkliflər gözlədiyini söyləyir. Gürcüstanın Azərbaycandakı səfiri Namiq Əliyev isə bildirir ki, hazırda Gürcüstanın Təhsil Nazirliyi ilə Azərbaycan məktəblərində gürcü dilinin tədris səviyyəsini yüksəltmək yolları barədə danışıqlar aparır.
İndi isə eyni mövzuda politoloq Hüseynbala Səlimovun şərhi.
Problem həqiqətən də çox mürəkkəbdir. Bu, bir ayın və ya ilin problemi deyil. Hələ Sovetlər vaxtından Gürcüstandakı azərbaycanlılar mədəni cəhətdən daha çox Azərbaycanla bağlı olublar. Orta təhsilini Gürcüstanda alan azərbaycanlıların əksəriyyəti ali təhsil almaq üçün Azərbaycana yollanıb və bir çoxu Azərbaycanda məskunlaşaraq fəaliyyətlərini burada davam etdiriblər. Həmin vaxtlar azərbaycanlıların orada xidmət etmək problemi yox idi. Çünki orada da rəsmi dil rus dili idi. Bir qədər keçmişə müraciət etsək, elə Çar Rusiyası zamanında da vəziyyət bir o qədər fərqlənməyib. O vaxt rəsmi dil rus dili olduğundan azərbaycanlılar gürcü dilinə bir o qədər də maraq göstərməyiblər. Elə gürcülərin özləri də daha çox rus dilindən istifadə edirdilər. Problem özünü Gürcüstan müstəqillik əldə etdikdən sonra göstərməyə başladı. Azərbaycanlıların dövlət idarələrində çalışması, təhsili, orada xidməti çətinləşdi. İndi bu problem özünü çox qabarıq şəkildə göstərir. Təbii ki, azərbaycanlılar Gürcüstan cəmiyyətinə inteqrasiya olunmalı, rəsmi dövlət dilini bilməlidirlər. Bu istənilən vətəndaş üçün ilkin tələbdir. Amma problemin mövcudluğunu da unutmaq olmaz. Nazim İbrahimov məsələyə çox sadə yanaşması adamı təəccübləndirir. Bu yolla gərək Azərbaycandakı bütün rus dilli məktəblər, ali məktəblərdəki rus dilli şöbələri bağlana. Məlum olduğu kimi Azərbaycanda çoxlu sayda rus dilli məktəb fəaliyyət göstərir, ali məktəblərdə rus şöbələri var. Və o da məlumdur ki, heç kim onların bağlanması haqqında məsələ qaldırmır. Hərçənd ki, rəsmi dövlət dili Azərbaycan dilidir. Belə olan təqdirdə, niyə görə Gürcüstanda Azərbaycan məktəbləri bağlanmalıdır? Bu məsələnin, necə deyərlər, lingvistik tərəfidir. Digər tərəfdən Gürcüstanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərdən biri də regional dillərin inkişafıdır. Regional dillər dedikdə yerli milli azlıqların dilləri nəzərdə tutulur. Gürcüstanda erməni milli azlığı da var. Bu azlıq hətta muxtariyyət arzusundadır. Sual yaranır. Milli azlıqlardan birinin muxtariyyət arzusunda olduğu halda niyə görə digəri öz dilində təhsil almaq hüququndan məhrum olmalıdır? Qeyd olunan məsələnin həm də siyasi tərəfləri var. Məlum olduğu kimi Gürcüstan etnik münaqişələr ocağıdır. Burada Abxaziya və Osetiya problemi var. Gürcülərin özləri də bu problemlərin həllini Gürcüstanın federallaşmasında görürlər. Əgər söhbət federallaşmadan gedirsə, niyə görə digər etnik azlıqlar mədəni muxtariyyət elementlərindən məhrum olmalıdırlar? Problemin sosial tərəfini də unutmaq olmaz. Gürcüstanda azərbaycanlıların ən çox məşğul olduğu sfera məktəblərdir. Azərbaycan dilli məktəblərin bağlanması minlərlə müəllimin işsiz qalması deməkdir. Bu isə əlavə sosial problemlərdir. Bu problemləri kim həll edəcək? Belə olan təqdirdə azərbaycanlılar üçün yaxın dövrdə bir məşğulluq sahəsi qalacaq, ancaq kənd təsərrüfatı. Gərək problem elə həll olunsun ki, azərbaycanlıların öz ana dillərini öyrənmək və tədris etmək hüququ qorunsun.
Politoloq Seymbala Səlimovun şərhini dinlədiniz. Bütün bunları Azadlıq Radiosunun internet saytında da oxumaq olar və dinləmək olar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Dünənki kontekstdə dediyimiz kimi, Amerikanın IFES təşkilatının keçirdiyi sorğudan bəzi suallar doğur. Bu suala IFES-in özü nə cavab verir? Bugün həmin cavablarla sizi tanış eləyəcəyik. IFES-in sorğusuna görə əhalinin 62% məhkəməyə etibar eləmir, 56% polisə. Milli Məclisə etibar eləməyən 54%-dir. Eyni vaxtda 60% iqtisadi vəziyyəti yaxşı hesab edilir, müxalifətin nüfuzu 1-2, uzaqbaşı 4%-dir. Bütün bunlarla razılaşan da tapılar, razılaşmayan da əsas odur ki, IFES-in özü sorğunun obyektivliyinə əmindirmi? Çünki soruşanda demokratiya nədir? 10% deyib ki, ölkənin müstəqilliyi elə demokratiyadır. Belə çıxır dünyada bütün ölkələr elə demokratikdir. Bunu doğrudan da belə düşünüb deyirlər, yoxsa başdan eləmək üçün. Vaxtilə Azərbaycanda sorğu keçirən bir beynəlxalq təşkilatının yerli nümayəndəsi demişdi ki, Azərbaycanda sorğuda ən böyük problem odur ki, bir cür fikirləşib tamam başqa cür cavab verirlər. Belə problem IFES-in sorğusunda da varmı? Aygün Muradxanlıya qulaq asaq.
Seçki sistemləri üzrə Beynəlxalq Fondun IFES-in bir neçə gün öncə açıqladığı ictimai rəy sorğusunun nəticələri ilə bağlı ictimai müzakirələr hələ davam etməkdədir. Yada salaq ki, sorğunun nəticələrinə görə respondentlərin 60%-dən çoxu prezidentə etimad etdiyini, 52% ölkədəki ümumi durumdan razı olduğunu bildirib. Rəyi soruşulanların 33% Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının, 4% müxalifətdə olan Müsavatın, 1% isə başqa bir müxalifət təşkilatı olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası onların maraqlarını yaxşı müdafiə etdiyini söyləyib. Nəticələrin obyektivliyinə həm iqtidar, həm də müxalifət şübhə ilə yanaşır. YAP iddiadır ki, 2005-ci ildə İlham Əliyev 70-80% ilə sorğularda öndə gedib. O zamandan ölkənin iqtisadi qüdrəti artdığından İlham Əliyevin də reytingi yüksəlməli idi. Müxalifət isə düşünür ki, son illər demokratiyanın durumu ilə bağlı ciddi problemlər yarandığından, əhalinin sosial güzaranı pisləşdiyindən, vətəndaşların hakim YAP-a daha çox güvənməsi, ölkənin ümumi durumundan razı olması absurddur. IFES-in Azərbaycan nümayəndəliyinin direktoru cənab Blessington isə deyilən iradların heç birini qəbul etmir. Azadlıq radiosuna müsahibəsində o bildirdi ki, sorğunun nəticələrindən hamının razı qalması mümkün deyil.
Sorğunu Vaşinqtondakı mütəxəssislərimizin dəstəyi ilə keçirmişik. Azərbaycandan əsas tərəfdaşımız sorğu şirkəti olub. Əminliklə deyə bilərəm ki, sorğu beynəlxalq standartlara cavab verir. Müxalifət bizim sorğudakı sualların yönəldici olduğunu bildirir. Mən belə düşünmürəm. Əksinə, bizim hazırladığımız sualları Vaşinqtondakı mütəxəssislərimiz dəyişdilər.
Azərbaycan reallıqlarına bələd olmadan, Vaşinqtondan, Azərbaycan vətəndaşından nəyi, necə soruşmağın gərək olduğunu bilmək olarmı? Sualımıza cavabında cənab Blessington bildirdi ki, bu məsələdə onlar elmi cəhətdən yardım alıblar. Mübahisə doğuran məqamlardan biri də sorğunun anonim keçirilməsidir. Cənab Blessington deyir ki, respondentlərin kimliyi, ünvanları bəlli olsa da, bu informasiyalar heç kim üçün açıq deyil. Ekspertlər isə hesab edir ki, respondentlərdən kimliyinin soruşulması onların cavablarına birbaşa təsir göstərir. Başqa sözlə, kimliyini bildirən respondent heç zaman düşündüğünü demir. Bununla bağlı sualımızda cevap veren Lexington bildirdi ki, qeyri-səmimi cevablara karşı mübarizə aparmağın yollarını bilmir. O bildirir ki, sorğunun nəticələrini müxalifət partiyaları üçün də açıqlayıblar. Müxalifət funksionerlərindən biri deyib ki, bu onun subyektiv fikri olsa da, nəticələr obyektivdir. Müxalifətin mübarizə imkanları son dərəcə zəifdir. Sizcə bu müxalifətin sorğuda kiçik faizlər toplamasına təsir göstərirmi?
Mən bunun mənası haqqında mülahizə yürütməkdən çəkinirəm. Ancaq bu demək deyil ki, mənim bu məsələ ilə bağlı mövqeyim yoxdur. Sadəcə bu şəxsi mövqeydir və IFS-in mövqeyini əks etdirmir. In my subjective
view, this looks objective. Bir sıra dairələr IFS-i iqtidarla gizli əlbirlikdə suçlayır. Hətta prezident seçkilərinə qədər Yapın və İlham Əliyevin öndə gedəcəyi bir neçə sorğu keçirmək üçün IFS-ə küllü miqdarda pul verildiyi ilə bağlı xəbərlər də yayılıb. Cənab Lexington isə bu iradları tamamilə əsassız sayır. O, qurumun Azərbaycanda müxalifət və iqtidarla eyni dərəcədə əməkdaşlıq etdiyini bildirir. IFS Azərbaycanda daha hansı işlər görür? Büro rəhbəri bildirir ki, Venesiya Komissiyası, ATƏT-in Demokratiya və İnsan Haqları Bürosu, prezident aparatı ilə seçki məcəlləsini təkmilləşdirir. Məsələsi ilə bağlı müzakirələr davam edir. Oktyabrda bununla bağlı iki dəyirmi masa keçirilməsi planlaşdırılır.
İstənilən halda ictimai rəyi öyrənmək məsələsində Azərbaycanda bir boşluq var. IFS-in sorğusu bu boşluğu doldurmağa xidmət edir. Bir çox suallar var ki, onların cavabı çox çətindir, ancaq belə sorğularla müəyyən fikir yürütmək olur. Məsəl üçün, Azərbaycanda nə qədər adam mediaya inanır? IFS-in sorğusuna görə Azərbaycanda medianın informasiyasını obyektiv düz hesab eləyənlərin sayı cəmi 9%-dir. Bəs etik hesab eləyənlər neçə faizdir? Bu sorğuda yoxdur. Nəcəf Nəcəfov fondu məhz bu etika tərəfini araşdırıb. Nəcəf Nəcəfov fondu monitoringin nəticələrini elan edib, Azərbaycan mətbuatında etikadan uzaq hansı ifadələr işlədilir? Məsələn, bu yaxınlarda nüfuzlu media orqanı tutulan adama fırıldaqçı deyirdi, halbuki onun fırıldaqçı olub-olmamağı məhkəmədə hələ müəyyən olunmayıb. Durna Səfərliyə qulaq asaq.
Azərbaycanda jurnalistlər bir məmurun saunadan səs sorağını bayıra çıxarmaq fikrinə düşsə, məhkəməyə hətta həbsə düşə bilər. Bu hələ hamısı deyil. Jurnalist ancaq qaralama dəftərində kiməsə siyasi meyid, riyakar, rüşvət, xor, siması, satqın deyə bilər. Bu sözləri qəzetdə kiminsə adının qarşısında yazsa, etik pozuntulara yol vermiş olacaq və işi məhkəməyə özü həbsə gedə bilər. Mətbuatda jurnalist etikasının gözlənilməsi ilə bağlı Nəcəf Nəcəfov fondunun monitoringindən məlum oldu ki, son 6 ayda 23 qəzet 34 pozuntuya yol verib. Həmin monitorinqdə iştirak edən hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, jurnalistlər daha çox böhtan, təhqir yazmaqla etik qaydaları pozurlar.
Simasızlığın anatomiyası. Məsələn, konkret olaraq məqalələrin içində deyir ki, o Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının əmri ilə xəyanətkarlıq edibdir, Azərbaycanın informasiyanı ora satıb filan. Yəni, birisi cinayət məcəlləsinin 274-cü maddəsi xəyanət, dövlətə xəyanət maddəsidir. Və konkret bu əməlindən bu adamı ittiham edir məqalə. Amma bu o halda edə bilər ki, bu haqda məhkəmənin qüvvəyə minmiş hökmü olsun. Ona görə böhtan sayılır bu. Yəni, hətta o onu ispat edə bilməz, çünki onu məhkəmə ispat eləməlidir. Siz bundan bağlı heç bir şey yaza bilməzsiniz faktik olaraq da. Yəni, ehtimallar yaza bilərsiniz, amma burada konkret olaraq fakt kimi yazıb.
Nəcəf Nəcəfov fondunun eksperti Şahin Hacıyevin sözlərinə görə, monitoringin hazırlanması üçün götürülən əsas meyar Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və dünya jurnalistikası təcrübəsidir.
Təəssüf ki, mənfi nəticə daha çoxdur və ən ciddi problemlərdən birisi odur ki, Azərbaycan mətbuatı bugün nə jurnalist etikası ilə, nə də ki, mətbuat haqqında qanunla yaşayır. Yəni, birinci mərhələ 3 ay göstərdi ki, ən çox böhtan və təhqir yazan qəzetlər bu hökumət yönümlü qəzetlərdir. Səs və İki sahil qəzetləri.
Fondun keçirdiyi konfransda etik pozuntuların yaranmaması üçün iştirakçıların fərqli fikirləri səsləndi. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin təklif etdiyi variant isə budur.
Bizdən asılı olan da ölkədə siyasi etika yaratmaq deyil ki, ölkədə medianın bir etik məkanı yaratmaqdır. O baxımdan da mən hesab edirəm ki, jurnalist təşkilatları, redaktorlar öz üzərində ciddi məsuliyyət hiss etməlidir.
Mətbuatın vacibliyini vurğulayan Zirkla qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqəzirov isə fikirləşir ki,
hökumət başa düşməlidir ki, bu mətbuat bəlkə də əngəldir, ancaq eyni zamanda inkişaf və cəmiyyət üçün zəruri olan bir əngəldir, onsuz keçinmək olmaz. Oyuna müttəfiq olmaq lazımdır.
Nəcəf Nəcəfov fondunun eksperti İsrail Musayev Azərbaycan mətbuatında qeyri-peşəkarlığın olduğunu qeyd etsə də, bunu etik problemlərin yaranmasında başlıca amil hesab etmir. Onun sözlərinə görə qəzetlərə zərbə endirən ilk olaraq iqtisadi, daha sonra siyasi azadlığın olmamasıdır. İsrail Musayevin mətbuat şurasından da gözləntiləri var.
Mətbuatın normal vəziyyətə gəlməsi üçün dövlət tərəfindən, hökumət tərəfindən ona iqtisadi yardım lazım deyil, lazımdır ki,
mətbuat şurasında bir komissiya yaratsınlar. O komissiya izləsin ki, hər bir jurnalist dövlət idarələrindən informasiya ala bilsin. Çox vacib məsələlərdən biridir. Kim ala bilir informasiya? Bax, bunu təmin eləsə mətbuat şurası, eləsə bir işin heç olmasa 1/5 görmüş olar.
Bugün Nəcəf Nəcəfov fondu monitorinqinin nəticələrini elan elədi ki, Azərbaycan mediasında etika ilə bağlı vəziyyət necədir? Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Kontekstin növbəti buraxılışları Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da 11-də olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişi isə Tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. Qonağımız Zülfiyə Xanbabayevadır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar. Tanınmışların bu dəfəki qonağı cavan nəslin nümayəndələrindəndir. Planla yaşamasa da öz üçün cızdığı çərçivədən kənara çıxmağı xoşlamır. Payız anadan olub. Elə böyük səhnəyə də onu payız fəsli. Bir az da dəqiq desək, 1988-ci ilin Bakı payızı gətirib. Hazırda onun uşaq vaxtı özü üçün qoşduğu nağıl çoxdan gerçəkləşib. İndi artıq mikrofonu daraqdan, səhnəsinin pərdələri isə nənəsinin sandıqçı örtüyündən deyil. Elə mahnını necə oxumasını da güzgüdən yox ekrandan müşahidə edir. Diplomunda bəstəkar Tofiq Quliyevin imzasının olmasını özünə böyük şərəf sayır. Beləliklə qarşıdakı yarım saatda Respublikanın əməkdar artisti Zülfiyə Xanbabayeva ilə söhbət edəcəyik. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gələ bildiniz, Zülfiyə xanım. Buna görə sizə minnətdarıq.
Mən də təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki, qarşılıqlıdır. Bu qədər həmkarlarımın içərisində sahib seçdiyinizə görə təşəkkür edirəm.
Çox minnətdarıq sizə. Havalar deyəsən isti keçir, yay nə edirsiniz? Dincələ bilirsiniz yoxsa yox?
Havalar isti keçir, amma buna baxmayaraq yenə də haradasa iş gedir. Bu dəqiqə hal-hazırda. Yeni albom üzərində çalışıram. Ümumiyyətlə, bilmirəm, nədənsə qışda həmişə hər zaman soyuq suyun altına girirəm iş zamanı. Yayda konsertlər verirəm. Nədən irəli gəlir? Xasiyyətimdə belə bir tərs-mərsilik yoxdur. İşimi əvvəlcədən qurmağı bacarıram, düzü planla yaşamıram. Haradasa bəlkə bu mənim mənfi və yaxud müsbət cəhətimdə onu bilmirəm. Dincəlməkdə mə vaxt tapa bilirəm. Hər zaman deyirəm ki, bizim işimiz o qədər maraqlı, yəni bir studiyada mikrofon qarşısında mahnı oxumaqdan, ondan böyük zövq ola bilməz və istirahət də ola bilməz. İşlədikcə mən dincəlirəm və ona görə də istirahətimlə işimi bir yerdə haradasa salmışam. Həm istirahət edirəm, həm də işləyirəm.
Bax, sizin deməyinizdən indi belə nəticəyə gəlirik ki, bu sənətin özü bir növ həm də istirahətdir, yəni zövq almaqdır. Amma bir də görürük ki, məsələn, 20 il, 30 il səhnədə olmuş bir adam hansısa bir məqamda çox böyük iradına, bəlkə biraz hökmünə deyir ki, mən 30 il xalqıma xidmət eləmişəm. Sizcə burada hansı məsələ daha qabaqda durur? Yəni, xalqa xidmət buna aydındır, başa düşdük. Amma bəlkə xalqa xidmətdən daha çox zövq aldığın işinə məşğul olursan, həm də xalq bundan bəhrələnir.
Ümumiyyətlə, indi bizdə bu dəqiqə dəbdə olan bir sözdür. Xalqım, xalqım, yəni heç olmasa 20-30 il fəaliyyəti olan arxasında bu qədər illəri qoyan insan hardasa bilməm, ya balaca, ya böyük ixtiyarı var haradasa deməyə. Amma dünən çıxıb bugün xalqımdan dəstək istəyirəm. Xalqım mənə dəstək olsun. Biraz bu böyük çıxır. Neçə illərdir səhnə deyəm və hər zaman demişəm. Məni istəyənlər, mənim pərəstişkarları, məni sevənlər. Çünki xalqım sözünü deməkdən biraz haradasa ehtiyat eləmişəm. Və ilk dəfədir haradasa sizin sözünüzdən sonra mən bunun haqqında fikirləşməyə bəlkə də başlayacağım. Niyə görə? Çünki doğrudan da xalqa xidmət eləmişəm. Əgər bu sözü deyirəmsə və bu işdən bu qədər zövq alıramsa, burada haradasa qarşılıqlı ola bilər.
Yəni, istəyiniz ilə xalqın həvəsi maraq
üst-üstə çox. Bir üst-üstə ola bilər düşsün. Nə bilim, valla, xalqa xidmət eləmək, yəni, düşünmək deyər.
Yəqin ki, xalq müəyyənləşdirir, kim buna xidmət edir, kim,
kim yox.
Zülfiyyə xanım, indi yaydı albom çıxardırsınız, amma bir payız da var idi. Mən səhv eləmirəmsə, siz Bakı payızından başlamışsınız, sən yoxsa yox?
Bəli, Bakı payızından ilk, deməli, mənim profesional səhnəyə, böyük səhnəyə çıxışım. Məhz Bakı payızı 88-dən başlayıb. O vaxtı valideynlərim çox narazı idilər, çox istəmirdilər ki, mən ümumiyyətlə səhnəyə çıxım, efirdə görsənim. Yadımdadır, İncəsənət Universitetində oxuyurdum. Orada belə bir elan asılmışdı, Bakı payızına dəvət edirlər. Vagif Kərəzədə müraciət elədim. Yeni mahnı üzərində çalışdıq, indiki kimi yadımdadır, səni xatırlayarkən mahnısı. Çıxdım, müsabiqədə laureat oldum. Nə arxası belə gəldi. Amma çox problemlər oldu. Çox
nə problemlər?
Fasilələr oldu.
Valideynlər razı deyildi. Çıxandan sonra
orada problemlər hardasa şəxsi həyatla da bağlı idi, valideynlərlə də bağlı idi. Yəni çox üzə çıxardı problemlərimlə. İstəmirəm məni istəyənləri, məni dinləyənləri məşğul eləyim. Bilirsiniz, insan səhv eləmirəmsə, Kim Basinger'in sözüdür, aktrisanıdır. Bir nağıl qurursan və o nağıla inanmağa başlayırsan. Çox inananda o əfsanə gerçək olur. Çox fikirləşirdim, çox istəyirdim. Amma valideynlərimlə əlbəttə ki, onlara qarşı çıxıb, güclə də olsa yox. Mən sadəcə istədim, göstərdim onlara ki, məni istəyənlər var. Haradasa mənim səsimə, mənim mahlarıma ehtiyacı olanlar var. İcazə verin onlar üçün oxuyum. Düzdür, valideynlərə qalib gəlmək olmaz, yenə də deyirəm. Onları mən nəvazişimlə, sevə-sevə bunları elədim. Güc ilə zorla deyilim.
Zülfiyyə xanım, hər şeyin bir yaxşı tərəfi olduğu kimi pis tərəfi də olur. Nələri itirdiniz bəs?
Nələri itirdim? Mən deyərdim ki, mənim tapdıqlarım daha çoxdur. Nəinki itirdiklərim. Axır vaxtlar, əlbəttə ki, bir siz tək əldən səs çıxmaz. Yəni, məni qanı eləmiş bir müğənni kimi, bir hətta qadın kimi. Yəni, bu gəzən söz-söhbətlər, hər şeyi itirməyə hazıram. Amma tək ki, bax, bu qədər xaosun içində çox özür istəyirəm. Tək ki, həyalma buramı itirməyim. Çünki mən fikir verirəm, artıq tərbiyədən oluruq. Yəni, efir bir tərbiyədir, təbliğatdır. Və gənclər, yeniyetmələr tanıyıram ki, bənzədirlər özlərini. Yəni, istərsə hansı bir müğənniyə, hansı bir artistə, hansı bir efirə bir çıxan insana. Və görürəm ki, o qutudan yaxşı tərbiyə gəlmir, təbliğat getmir. Ola bilər fikirləşərlər ki, Zülfiyyə xan Babayeva bəlkə köhnə fikirlidir. Yox, bizi sadəcə demokratiyanı səhv salıblar. Çox üzr istəyirəm hayasızlığına. Müasirlik başqa şeydir. Yəni, əgər bunu müasirlik adlandırıb və demokratiya adlandırıb, ağzına nə gəldi efirdə deyəsən və nə gəldi oxuyasan, nə gəldi təbliğ eləyəsən sən, mən bunu, onu da qoy elə, mən köhnə fikirli qalım.
Bizim Zeynəb xanımla söhbətimiz oldu. Bu verilişin birində qonaq Zeynəb xanlarova idi. O dedi ki, indikilər sənət göstərmirlər, özlərini göstərirlər. Siz özünüz geyim tərzinizə görə biraz fərqlənirsiniz. Nədir bunun səbəbi? Adamlardan fərqlənmək yoxsa sadəcə özünü qorumaq?
Yox, bilirsiniz, mən heç də əleyhinə deyirəm ki, səhnəyə çıxan müğənni mütləq qapanıb nəsə. Bilirsiniz, hər şeyin öz qaydası var, qanunu var. Sadəcə olaraq məni qanı eləyən ətrafımda bir çərçivə cızmışam və o çərçivədən qırağa çıxmaq istəmirəm. Bu mənim çərçivəmdir və bunu mən özüm cızmışam. Bunu mənə heç kim cıza bilməz, çünki mənim artıq bir bəlli yaşa çatmışam. Və həyat təcrübəm var. Enişli, yoxuşlu, pisiylə, yaxşısıylə. Uzaq görən deyə bilmərəm uzaq görənəm. Belə planlarım var, belə yazırım. Ancaq mən özümü qoruya-qoruya. Yox. Hər şeyin qayda qanunu olduğu kimi estetik cəhətdən bir qadına baxanda və o qadın bağışdır mənə özünə yaraşmayan tərzdə bir açıq saçıq geyinirsə bu pis görsənir. Efirə çıxanda, ümumiyyətlə bayıra çıxanda bir qadın istər oxuyan olsun, istər müğənni olsun, olmasın. Sadəcə olaraq bir qadın estetik cəhətdən baxımlı olmalıdır. Burada heç anda eləmədiyim söhbətləri eləyə bilərəm bəlkə də burada. Deyirlər ki, bəlkə də qadın elə fikirləşir ki, daha da cazibədar görünsün. Valla bir baxışla bunu eləmək olar. Qadın sirli olmalıdır, sirli qadın. Deyirlər hər zaman şəxsi həyatımda. Niyə görə mən? Bu mənim bir qaladır yaratmışam özüm üçün. Bu qalada iki nəfər insandır. Üçüncü şəxsin o qala girməyisinə mən istəmirəm.
Hər bu mənə aiddir. İkinci adam vardır.
Var, əlbəttə ki.
Yəni, bu qadın, qadın deyirik, bir şey də var ki, bu qadın tək olmamalıdır. Buna necə baxırsınız? Rəsmi, qeyri-rəsmi hər halda qadının sökənməli çiyini olmalıdır belə.
Bircə onu deyə bilərəm ki, ümumiyyətlə, sevgisiz, məhəbbətsiz, anlaya bilmirəm o insanları, sevə bilməyən insanları, özünü sevdirə bilməyən insanları, əlbəttə ki, mütləq.
Bu sənətkarlar indiki hansı, amma daha çox qadınlar ad götürürlər özlərinə. Amma sizdən əsə mən hiss eləmişəm, əlavə ad götürmək əzənə adınızın hərflərindən də bir iki nəskildir. Sizə Zulya deyirlər. Ad yoxdur, yaxşı uyğun gələn götürəsiz, yoxsa elə bu bəs eləyir.
Valla kim nə istəyir eləsin, o qədər böyük bu dəqiqə problemlər və çirkətlə yaşayır ki, Elə bu adları götürsünlər, ondan qutarsaq yaxşıdır. Mən məktəbdə oxuyanda adım, soyadım və atamın adı çox uzun idi. Nə bilim, nəsə utanırdı, bilməm niyə. Deyirlər, Xan Babayeva Zülfiyə Güloğlan qızı. Deyirdim, nə çox çıxır. Dərdim, deyirdim, nə verir bizim soyadımız belədir, uzundur. Atamın adı belə olsun. Zaman gəldi, keçdi. Həmin bu, haradasa çəkindiyim adımla, soyadımla sadəcə olaraq fəxr eləməyə başladım. Və heç bir adı onun qarşısına və ya axırına qoymaq istəmədim.
Zülfiyə xanım, neçə uşaq sayılıdır?
3.
Qızlar çoxdur, oğlanlar.
2 qızıq, ən kiçiyi mənəm. Məndən 20 yaş qardaşım böyükdür. 10 yaşda bacım.
Fasilələr çoxdur.
Çox böyük fasilə olub. Mən özüm də buna indiyəncən anlaya bilmirəm. Hərdən anama sual verirəm. Fasilə çox böyük olub. Ən axırıncısı son 5-i mənəm. Demək olar ki, bəlli bir yaşacan elə bilmişəm qardaşım haradasa mənə atamdır, bacımdır, anamdır. Sonradan mənə başa salıblar ki, yox, sənin doğma qardaşındır, sənin doğma bacımdır və tərbiyəmlə də onlar məşğul olublar.
Münasibətlər indi necədir?
Eynən, əvvəldən olduğu kimi. Yəni, hal-hazırda mən bir yerə getdikdə, bu biraz nə qədər gülməli də olsa, mütləq axşam gəldiyim vaxt, yerimə girdiyim zaman bacıma haradasa bir hesabat verməliyəm.
Bəs bu uşağa olan həvəsi necə? Hər halda bir uşaq da yaxşıdır, maraqlıdır bir yerdə olmaq, uşaqla yaşamaq.
Mən bu barədə bu vaxtacan fikirləşmirdim. Haradasa bilsiz necə, beynimə belə gəlmirdi. İndi artıq başlamışam fikirləşməyə. Əlbəttə, hər bir qadın istəyər ki, ana olsun. Və bunun üçün də böyük bir problem yoxdur. Sadəcə bunu mən çox ürəkdən istəməliyəm. Bax, bir yaxı sual verdiniz ki, andasa itirdikləriniz ola bilər bir balaca sənətə çox daha fikrimi yönəltdim. O qaldı ikinci planda. İndi hal-hazırda fikirləşirəm və istəyirəm də.
İndi mən sizə də sual verəndə dediniz ki, qazandıqlarım çox olub. Adətən bu qazandıqlarım çox olub deyilməyin özü bir növ vəziyyətdən çıxmaqdır. Amma nəzərə alaq ki, itki-itkidir də, bu ən kiçik itkinin özü də bir itkidir. Bilirsiniz necədir? Məsələn, cəmiyyətin bəzi ənənələrinin özü imkan vermir ki, deyək ki, ailəsi olmayan qadın, məsələn, hansısa bir uşaq olsun. Amma övladı olan qadınlar o uşağı bir dəfə qucaqlamasın, məsələn, mən müşahidə etmişəm və görmüşəm ki, onun həmən an olduğu xoşbəxtliyi başqa heç nədə ala bilmir. Və bu baxımdan nəsə mənə elə gəlir ki, mütləq övlad olmalıdır ki, o hissələri də keçirtmək.
Düz deyirsiniz, çünki ərdən mən anama bir söz deyəndə deyirəm, bunu ancaq ana olandan sonra hiss edə bilərsən. Çünki bizim ailə çox bir-birinə bağlı insanlarıq, həddindən artıq, hətta xəstə kimi. Artıq burada məni narahat eləməyə başlayıb. İndi qardaşımın nəvələri artıq var mənim, anamın nəticələri var. Yəni, anam da bu barədə xoşbaxt insandır, amma əlbəttə ki, məndən bir nəvə görmək istəyir. Bəli, məndə yoxdur elə bir uşaqlarla, saatlarla oynamağı. Elə o hissi mən keçirtməmişəm, mən bilmirəm. Sadəcə olaraq, indi bir siz nəyə ehtiyacım var? Bir balaca, yeni doğmuş çılpaq uşağı bədənini öz bədənimə sarmaq istəyirəm. Bilmirəm, bax, belə bir hissiyat var məndə. Nədən irəli gəlir, ona hələ ki, dərk eləyə bilmirəm.
Mən sadəcə arzulayıram ki, gec dərk eləməyəsiniz. Çünki bu nailiyyətlər, uğurlar və sonunda tək həyat da oradan da gətirir onun hamısını, neçə döndərir. Ona görə insanın, yəqin ki, sənətdən kənarda da bir nəyisə olmalıdır və onu saxlamalıdır.
Allah bizi oradan, məni şəxsən ondan qutarsın, amma tək qalmaqdan çəkinirəm. Amma tək qalmaram mən. Çox ətrafımda yaxşı insanlar, yaxşı dostlarım, güvəndiyim, ailəm. Amma ki, əlbəttə ki, candan can gələn insan əlbəttə ki, bir o başqa şeydir.
Efirdə Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Birliyinin bu dəfəki qonağı isə Respublikanın əməkdar artisti Zülfiyə Xan Babayevadır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Zülfiyə xan, balaca vaxt evcik oynamışsınız bu. Evcik qurarcılar.
Əlbəttə ki.
Yəqin ki, kuklanız da olub.
Kuklam da olub, oyuncaqlarım da olub. Çox oynamışam, amma əsas bir siz nəyim olub? Mikrofonum olub. Nədən? Daraqdan, dizdaraqdan. Mikrofona bənzər bir nə oldu? O mənim üçün mikrofonuydu. Pərdələrim olub, səhnəmin pərdələri olub. Aparçısı da mən olmuşam.
Güzgünün qabağını kesib oxuyurdunuz.
Güzgünün qabağını. İnanın ki, bir söz desəm, bütün deməli sənətkarlarımızı Allah yaşayanlarına can sağlığı versin. Dünyadan tərk edənlere Allah rəhmət eləsin. Elə zaman olub ki, yadımda da Gülağa müəllim oxuyurdu. Hətta onu da darağı götürdüm güvəmək. Tək ki, səs çıxsın və mən mahnı, kimisə mahnısının üstündən bir mahnı oxuyum. Yadımda da Şuşanın dağları mən anam yuxudan belə durğuzardı. Ay qız, bu nə qaş göz, bu nə tel. Ölərəm dərdindən, yuxudan durginən.
Şuşanın dağları başı dumanlı, kırmızı koftalı, yaşıl dumanlı. Dərdindən ölməyə çoxdur yumanlı, dərdindən ölməyə çoxdur yumanlı. Ay qız, bu nə qaş göz, bu nə tel. Ölərəm dərdindən, onu bil. Danışmasan dərdən, barı gül.
Nənəm gün həyətində qonşuları yığardım. Deyərdim, konsertimiz başlayır və çox gözəl parodiya verərdim. Günün bugün nə kimi edirəm. Sadəcə indi o cəsarəti özümdə tapıb, mikrofonda, efirdə, radioda onu eləyə bilmirəm. Amma dostum, ətrafım hamı bilir ki, çox gözəl parodiyalar eləyirəm.
Yəni, balaca bir qız evci oynayırdı, adamları yığırdı, özünə çaldırırdı və xoşbəxt olurdu. İndiki necə eviniz var, indiki şərait necədir? Yəni, söhbət necə təmin olunmaqdan getmir. İndi nə ilə daha çox xoşbəxtləşmək olur?
Hal-hazırda, harada ki, tamamilə özümü unuduram o səhnədir. Və şəxsi həyatımda anlarım var. Çox gözəl. Çox dərinə getmək istəmirəm. Yəni, başımı sinəsinə dayadığım bir insan var. Yəni, bir andan ibarət deyil. Çox gözəl dostlarım var. Deyirlər, dostlar yoxdur, amma yox. Özün dostluğu etməyə bacarmalısın. Ki, ətrafında da güvəndiyin, inandığın insanlar olsun.
Zülfiyyə xanım, bu sənət və məhkəmə, incə sənət və deyək ki, kriminal belədir. Ama buna necə baxsınız? Yəni, kimsə məhkəmiyə verir sənətkarlar?
Yabırçılıq da çox pis.
Nədir
çox,
bu? Çox. İzah edeyim bura.
Yəni, bu qədər biz artıq aşağı düşmüşük. Bu çox ağır gəlir, çox həddindən artıq. Mən istəyirəm, gördüyüm işlərlə gündəmə gəlim. İstər istəməz mən o arada gedirəmsə, bir qurunun oduna yaş da yanır. Toymudur bunun. Ay, balam, hamıya toy çatır. Sakitləşin.
Maraqlıdır ki, məsələn, incəsənət adamı efirdə deyir ki, həvəslə deyir ki, mən filan kəsi tutduracam, məsələn. Son həvəslə deyir ki, mütləq nail olacam ki, onu həbs edir. Doğrudan mı incəsənət adamı və kimisə həbsə saldırmaq arzusu?
Çünki bunun qarşısını alan yoxdur. Bunun qarşısı alınmalıdır, mütləq. Mütləq. Hardadır o belə cəsarət ki, çıxıb efirdən demək ki, mən filan kəsi belə elətdirərəm. Bu qədər, nə bilim, kriminal, mafiya. Valla, hərdən baxıram, deyirəm, niyə görə mən bu zaman, bu vaxta düşdüm? Qorxun ki, bundan da betər olar.
Deməli, bu tez-tez televizorlarda da görürük. Müxtəlif deyək ki, bir gün hansısa müğənninin ad günü olur, bir gün kiminsə toy olur, bir gün kiminsə solo konsert olur. Yəni, bu sizə də aiddir, siz doğrusu, sizi də görürük. Amma belə çıxır ki, həyat elə belə gedir. Yəni, hər gün hansısa məclis və yığışılar sıxmır bu sizin. Nə dərəcədə rahatdır? Yəni, bunlara getmək, hansında iştirak eləmək?
Mən çox gözəl anlayıram nə deyinizsə. Siz fikir verin ki, ümumiyyətlə, Respublikada belədir, nəinki səhnədə. Hamı nədənsə şikayət edir, amma hamı da bütün restoranlar, bütün şahlı sarallar doludur. Hamı da bağışdır məni öz kefindədir. Bu sıxmır. Yəni, axı bizim başqa problemlərimiz də var.
Sözsüz, amma həm də çatdırmaq baxımından mən deyirəm. Məsələn, evdə istirahət eləmək olar bir gün rahat, amma bugün də başqasının ad günüdür. Bugün də kiminsə.
Əlbəttə ki, amma ki, mən hər çağırılan yerə də getmirəm. Sadəcə olaraq, əvvəlcədən hiss eləyirəm, o məclisdən skandal qoxusu gəlir. Ona görə də hardasa özümü saxlayıram. Mənə hərdəsə qınıyırlar. Niyə görə mən ad günümə jurnalistləri buraxmıram? Bu mənim doğum günümdür, ad günümdür. Mənim ailəmə aid olan bir xoş günümdür. Bu doğum günündə ancaq mənim ailəm, mənə çox yaxın olan insanlar və mənim dostlarım ola bilər. Və bunu bütün respublika bəyan etməyim mən bir lüzum görmürəm. Və edənləri də qınamıram. Mən istəyirəm o günü sərbəst olun.
Özünüz olasın.
Özüm olun.
Hər halda maddi tərəfdən məncə probleminiz olmaz.
Əlbəttə ki, bəzi arzularımı həyata keçirtmək üçün sənət baxımından deyirəm. Var maddi tərəfdən. Bəzi rəqəmlər var ki, onlar istəyərdim olsun. Bilirsiniz, mən haradasa bir yaxşı maliyyə görəndə onu ütləq mən işimə sərf eləməliyəm. Bu sənətdə qala bilsəm, məndən sonra mənim maşınım yox, manlarım, işlərim qala bilər. Ona göre fikir ancak oraya yönelir. Yine dedim, bazı fikrimde çok güzel layihelerim var. Ele geri gelmişken, mesela için haricde yaşayan hembedenlerim için büyük bir konserler istiyorum. Ama bir çamadan diski götürüp fonogramdan yarım saat orada, yarım saat. Yok. Buna da büyüsüz ki çok büyük her şey. Ben istiyorum ansamblimden. Nice burada konserler geçirdirem. Hele hele de istiyorum karıcı ülkeye gelmiş.
Zülfiye Hanım ne narahat edir sizi? İstiyor geniş mənada, istiyor belki de hırda.
Narahat edilen çok şeyler var elbette ki. Yani düz hamar gitmeyen şeyler var. İster dediğiniz gibi hırda olsun, ümumi olsun. Bir siz o kadar özüme kapalı bir insanım ki, o kadar her şeyi özümde saklayan bir insanım ki, herden partlamak istiyorum. İstiyorum çıkın haykırım, deyim öz fikirlerimi. Yine de gelir gözümün kabağında başka şeyler yanır. Hayatımda o kadar problemler olup ki, ben problemlerden danışıp kövrelen insan değilim. Yine de diyorum, özüm özümle tek kalanda. Desem, danışsam hiç kim inanmaz. Desem, danışsam belki de inanan olmaz. Bu kadar başı Allah açık, uzak gezen bir kadın hansı problemlerden çıkıp belki zaman gelecek danışacağım, belki de hiçbir zaman danışmayacağım.
Belki kimse çok inandı. Şeyler. Belki kimse inandı diyorum bir. Siz inanan olmaz.
Kövrelirim nedense bilmiyorum neye göre. Belki karşımda daha ciddi bir insanı gördüğüme göre ve daha da çok işini bilen insanla sohbet ettiğime göre ben de ciddiye alırım her şeyi ve kövrelirim. İstemiyorum danışmayı. Neyse özüm de utandım. Hatta belki de zaman vakt gelir ki insan aktarım, isterim oturum karşısında hönkür hönkür ağlayayım ve derdimi danışım. Ama nece diyeyim size, öyle bir büyük bir beni yandıracak kadar hal hazırda derdim yoktur. Sadece olarak keşmekeşten çok geçmişim. Şükürler olsun ki indi yakşıdı ama bazı yine de problemler var. Koy o problemleri ben özüm halledim ve veya halledebilmeyeyim. Koy onlar mene kalsın. İndi bölüşebilmirim. Çünkü özümü hazır hissedemem.
Yormadım sizi.
Yok.
Teşekkür ederim.
Eksine üreğimi boşalttım. Ama üreğimde çok şeyler var. Yine zaman gelir diyebilsem yine de diyerim. Ama yorulmadım. Çünkü ihtiyacım var. Neye göre? Yani hiç kimim ben tekrar ama bir işinin sayesinde bir hansı gerilere gelip çıkan insanlar var. Yani kim geldi eline kalem alır, kim geldi ne danışır, mikrofon tutur. Sadece yolları çaşıp haradansa özlerine iş tapmayıblarsa çok çok heyifler olsun, çok efsular olsun gelip çoğu biznesten ağzına geleni bilgileri bilmediklerini yazırlar. Onları yüreğimi boşaltmadığım için ve ihtiyacım olduğum için ve size yüreğimi boşalttığım için ben size teşekkürümü bildiririm. Çünkü buna doğrudan da ihtiyacım var. Teşekkür ederim.
Çok sağ olun ki bugün bize vakti ayırdınız.
Bu dünyanın bir adı var. Canım benim memleketim. Güneş gibi daim yanar. Otlar yurdu mehebbetim. Koyacaksın zirvelere. O yenilmez bayrağımız. Ayıracak bir gün yine. Her bir karış.
Belə, pis söhbətimizin də sonuna gəldik. Sevincli kədərli insan talelərindən birinin də yarım saatlik xatirələri sona yetdi. Amma əlbəttə ki, hər şeyin sonu nəyinsə başlanğıcı deməkdir. Yaxşı başlanğıclar arzusu ilə bugün qarşılayıb yola saldığımız qonaq Azərbaycanın əməkdar artisti Zülfiyə Xanbabayeva idi.
sevinsin her bir ana.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğində.
101.7
FM. Şəmbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək. Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.